«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Пенсії урядовцям обговорювали сьогодні в парламенті. А як ви вважаєте, ці пенсії повинні нараховуватися на загальних підставах чи за спеціальним законодавством?
Реально йде її гра. Ніхто не хоче собі, думаючи про майбутнє, урізати пенсії.
Чорноморський флот Росії незаконно переозброюється. Ми почуємо реакцію з Криму.
Ми не на тому рівні для коментарів.
Це не наше піднаглядання.
Президентські вибори в Азербайджані. Результати були відомі напередодні, заявляє опозиція. Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. Спершу новини, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович, який перебуває сьогодні з офіційним візитом у Туреччині, заявив, що обидві країни наблизилися до створення зони вільної торгівлі і вже йдуть на завершення переговорів про це. Ці переговори, нагадав Янукович, ідуть паралельно з підготовкою до підписання угоди про асоціацію України з Євросоюзом, і після підписання цієї угоди і Україна, і Туреччина працюватимуть із ЄС у рівних умовах, сказав президент України. За результатами засідання стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною підписана ціла низка двосторонніх документів. Як сказав Янукович, серед цих спільних перспективних проєктів, над якими працюватимуть дві країни, є, зокрема, видобування газу на шельфі Чорного моря чи транспортний коридор «Південь-Північ». Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ отримав сьогодні повторну заяву захисту колишнього прем'єра Юлії Тимошенко про перегляд вироку їй у газовій справі. Як повідомили у прес-службі суду, цю заяву розглянуть і ухвалять рішення щодо неї в передбачені законом терміни. Про цю заяву повідомляв сьогодні захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко. Першу таку заяву, подану на початку серпня, Вищий спецсуд уже відхилив. Міністр закордонних справ Німеччини Гідо Вестервеле завтра і післязавтра відвідає Київ, повідомили в посольстві Німеччини в Україні. Він матиме політичні зустрічі з президентом Віктором Януковичем, керівництвом МЗС України, а також із лідером фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, лідером фракції «Удар» Віталієм Кличком, а також дочкою колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Євгенією. Українські кондитерські фабрики готові до перевірок розпоживнагляду, заявило сьогодні Міністерство аграрної політики і продовольства. За повідомленням прес-служби міністерства, всі необхідні для цього документи відправили в Москву ще минулого місяця. І за словами міністра Миколи Присяжнюка, українська сторона сподівається вже найближчим часом прийняти інспекторів розпоживнагляду. Цей російський орган заборонив останнім часом імпорт до Росії виробів кондитерських фабрик компанії «Рошен». До інших подій. Генеральний директор Організації за заборону хімічної зброї Ахмед Узюмджу закликав сьогодні до тимчасового перемир'я у громадянській війні в Сирії, щоб експерти його організації могли здійснити контроль за знищенням сирійської хімічної зброї. Завдання знищити хімічну зброю до середини наступного року буде реалістичне, якщо міжнародна спільнота надасть організації належну допомогу, додав її керівник.
This is an extraordinary situation for the OPCW.
Це надзвичайна ситуація для організації за заборону хімічної зброї. Вона безпрецедентна, і ми перебуваємо на початку важкого процесу, заявив Ахмед Узюмджу. На борту судна «Arctic Sunrise», затриманого в Росії після спроби протестної акції організації «Greenpeace», минулого місяця слідчі знайшли, ймовірно, наркотичні речовини, заявили в слідчому комітеті Росії. У «Greenpeace» цю заяву відкинули як спробу дискредитувати організацію.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада не підтримала опозиційного законопроекту про призначення президентові, народним депутатам, урядовцям пенсії на загальних підставах. Не голосувала за цей документ фракція Партії регіонів. Регіонали запевняють, що запропонований законопроект не має економічного сенсу. Деталі розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Проект закону, запропонований опозицією, передбачав внести зміни до законів про статус народного депутата України, про Кабінет міністрів України, а також про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Унаслідок внесення цих змін пенсіонери, президент України, народні депутати усіх скликань, а також колишні члени уряду мали б отримувати пенсію на загальних підставах, визначених законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Один із авторів законопроекту, депутат від УДАРу Павло Розенко, зазначає, що нині середній розмір пенсії для більшості громадян становить від 900 гривень до 1200 гривень. Разом з тим, за словами ударівця, у колишніх народних депутатів та чиновників вищого рівня пенсія сягає 15 тисяч гривень.
Чому сьогодні 4 мільйони українців не хочуть платити внески в пенсійну систему? Бо вони питають, чому я маю платити страхові внески і отримувати пенсію 45% від своєї заробітної плати? А чиновник, який платить такі ж саме пенсійні внески, отримує 90% від заробітної плати. При такій пенсійній системі ніколи ми не легалізуємо працю.
За ухвалення законопроекту висловився і голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, депутат від Батьківщини Валерій Сушкевич. Він також навів статистику щодо виплат пенсій.
Загалом понад 10 мільйонів людей отримують пенсії на рівні 1481 гривна, тобто на рівні середньої пенсії.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на тлі багатомільярдного дефіциту бюджету Пенсійного фонду і Державного бюджету України збереження особливого принципу нарахування пенсій для президента, членів Кабінету міністрів та народних депутатів є невиправданим. Утім, за словами депутата від Партії регіонів Ярослава Сухого, невиправданим є ухвалення опозиційного проекту закону.
Сьогодні в Україні 648 пенсіонерів-депутатів, колишніх депутатів, на 13,5 мільйонів пенсіонерів. Це щось вдасть, якщо навіть всіх ліквідувати їхні виплати, а це зробити неможливо, бо всі вони десь працювали. Це буде 0,64 гривні на одного пенсіонера. Це варта балачки, це піар, примітивна політична спекуляція.
Водночас, за словами регіонала Владислава Лук'янова, пенсії в Україні відповідають стану економіки.
За 3 роки пенсію збільшили майже вдвічі. І ми розуміємо, що це мало, що потрібно робити ще більше. Але для цього потрібно, щоб працювала економіка. Для цього потрібно приймати ті закони, які забезпечують зростання реального сектору виробництва.
Зрештою, за проект закону про призначення президентові, народним депутатам та урядовцям пенсій на загальних підставах проголосували 198 депутатів. Лише 3 з них були з фракції Партії регіонів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
А як ви вважаєте, пенсії чільникам держави повинні нараховуватися на загальних підставах чи за спеціальним законодавством повинні? Про це ми запитали перехожих Києва і ось що вони думають з цього приводу.
Звичайно, на загальних підставах, тому що в нас демократія, взагалі демократична держава. У них, до речі, дуже високі суми, якщо це від зарплати відраховується, і потім ще плюс ці всі їхні відсотки йдуть як державним службовцям. Це астрономічні суми і дуже велика різниця виходить, коли простий народ має в основному середню пенсію 1000 гривень, а тут раптом в них там сотки тисяч. Законодавча влада повинна працювати над цим питанням.
Реально, де є гра? Ніхто не хоче собі, думаючи про майбутнє, урізати пенсії. Тільки тому, що опозиція має краще. Ще законопроект не підтримують.
Урядовці, по-перше, мають постійну стабільну заробітну плату, яка набагато вища, ніж простих пересічних пенсіонерів, які зараз отримують копійки і, в принципі, виживають, тому що не мають грошей навіть на саме елементарне. А урядовці мають думати і дбати про простих людей, а не про себе.
Я вважаю, що депутати не чим не кращі звичайних людей. У них не набагато важча робота, ніж у інших людей, коли отримують набагато менше, ніж вони. Тому я думаю, що мають отримати на тих підставах, які звичайні робітники, працівники. А основна біда в тому, що багато з нас, звичайних людей, просто заздрять політикам, прощають їм те, що вони роблять з нами, бо вони, мабуть, зробили так же на їхньому місці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міністерство закордонних справ України звернуло увагу військовослужбовців Чорноморського флоту Росії на необхідність неухильно дотримуватися законодавства України. Про це заявив речник МЗС Євген Перебиніс. Заява українського зовнішньополітичного відомства стосувалася публікацій у пресі про факти порушень з боку російських військових в питаннях модернізації сил Чорноморського флоту Росії на території України. Представники російського флоту в Севастополі заявили, що не реагуватимуть на вимогу офіційного Києва. Чому, розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Росія модернізує свій Чорноморський флот, порушуючи базові українсько-російські угоди щодо військово-морської бази Росії у Криму, в тому числі принцип «тип на тип, клас на клас». Про це днями повідомило видання «Дзеркало тижня». Воно навело низку фактів, коли російські військові перекидали на територію України нову техніку та озброєння, не отримавши на це дозволу офіційного Києва. Зокрема, мова йшла про бронетранспортер новітньої модифікації і рейдовий буксир нового покоління. Нещодавно російські військові також намагалися без дозволу офіційного Києва завести до Севастопольські бухти ще два допоміжних плавзасоби Чорноморського флоту. В МЗС України повідомили, що там знають про спроби оснащення Чорноморського флоту Росії в Криму новими видами озброєння, про які повідомляли засоби масової інформації. Директор департаменту інформаційної політики Євген Перебийніс сказав, що у кожній ситуації відомство вживало необхідних політико-дипломатичних заходів і висловився проти надмірної політизації цього процесу. Перебийніс також закликав російських військовослужбовців, які несуть службу в підрозділах Чорноморського флоту Росії на території дружньої держави Україна, до неухильного дотримання її законодавства. Тим часом у командуванні Чорноморського флоту Росії заявили, що ніяк не реагуватимуть на цей заклик українського зовнішньополітичного відомства.
Всі питання, що стосуються нашого перебування тут, на території України, у нас коментує лише МЗС Росії. Ми не на тому рівні для коментарів.
Сказав начальник прес-центру Чорноморського флоту В'ячеслав Трухачов. Відмовилися від коментарів і у військовій прокуратурі Кримського регіону України. Там послалися на те, що в її компетенції лише нагляд за законністю в українських військових структурах.
Це не наша піднаглядність,
повідомила прес-секретар прокуратури Ольга Коробко. Експерт Севастопольського аналітичного центру НОМОС Дмитро Штибліков вважає реакцію української сторони цілком виваженою та адекватною. На його думку, описані у пресі випадки порушень угоди найвирогідніше є технічними проблемами, що виникають через неохайність окремих російських чиновників і командирів, і МЗС України реагує на них без широкого розголосу. Водночас експерт не виключає, що за такими дрібними інцидентами стоїть якась більша гра.
Російська сторона ніби перевіряє на міцність, на уважність Україну, закидуючи пробні кулі, і відслідковує реакцію України, пройде чи не пройде, для якихось, можливо, більш серйозних речей. Припустити це можна, враховуючи збільшення випадків ось таких дрібних порушень за останній час.
Зазначив Дмитро Штибліков. Попри відсутність спеціальної угоди про принципи модернізації та переозброєння сил Чорноморського флоту Росії, дислокованих на українській території, раніше офіційний Київ погодив заміну літаків морської авіації, а також, як виняток, дозволив перебазувати до Севастополя кораблі «Самум» і «Бора». Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить саме цьому ринку? Це неймовірна кількість обліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Генетична присутність у заготовлю достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30. 30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. В Азербайджані завершилися вибори президента, які пройшли сьогодні. Екзит-поли засвідчили перемогу чинного президента Ільхама Алієва з 81-84% голосів. Другим за цими даними з величезним відставанням став спільний кандидат від низки провідних опозиційних сил Джаміль Гасанлі, який отримав 8% голосів, майже в 10 разів менше. Опозиційні кандидати заявили про велике число порушень, про використання каруселей, про побиття опозиційних спостерігачів. В інтернеті оприлюднили мій відеозапис, який, за словами його авторів, має свідчити про вкидання бюлетенів на дільниці на півночі Азербайджану і який влада вже назвала фальсифікацією. Подробиці знає Василь Зілгалов.
Джаміль Гасанлі, кандидат від об'єднаної опозиції, каже Радіо Свобода, що порушення на виборах носять масовий характер.
Інформація, яку я отримую від моїх спостерігачів із усіх куточків України, доводить масовий характер фальсифікацій. Як можна вести мову про вибори, коли офіційні результати були визначені за день до голосування?
Мається на увазі те, що результати голосування ще за день до його завершення з'явилися у рекомендованому центрі виборчкомом Баку, додатку до iPhone та Android. Про це повідомив азербайджанський портал «Контакт». Завантаживши цей додаток, користувачі побачили, що Алієв набрав 72% голосів. Опозиційний регіональний спостерігач від опозиції з Бейлагана, що майже в 300 кілометрах від Баку, повідомив, що його відразу ж побили, коли він з'явився на виборчій дільниці від команди Гасан Лі. Хоча представник влади правлячої партії «Єні Азербайджан», «Новий Азербайджан» Гусейн Пашаєв звинуватив опозицію у спробах саботажу виборів.
Усе ж спостерігачі та прихильники кандидатів опозиції намагаються здійснювати саботаж. Звичайно, всі спроби були припинені, але таку інформацію ми отримуємо і надалі в нашому штабі. Вони намагаються створити враження про нібито масові порушення і вдаються тут до всіляких можливостей, які є в їхньому розпорядженні. Вони роблять це особливо активно, коли бачать, що міжнародні спостерігачі прямують до виборчих дільниць.
Хаджіда Ісмаїлова, мужня журналістка з Баку, яка є організатором ушних розслідувань про злочини і корупцію у владі Баку, побувала у середу в багатьох місцях на виборах президента, в офісах політичних сил, на дільницях, зустрічах з журналістами. Вона розповідає радіо «Свобода» про свої враження від цих виборів.
З самого початку ми отримуємо повідомлення про порушення. І справді є докази, відео, де показані групи людей, які голосують багато разів, каруселі, як голосують за межами дільниць. Багато журналістів, громадян присилають відео, фотографії наших кореспондентів і задокументовані порушення. Так що зрозумілий масштабний характер зусиль з фальсифікації результатів цих виборів, як і цілком ясно, що ці вибори не є вільними і справедливими. Elections are
not free and fair. Хоча чи не більшість екзит-полів, що оприлюднені в Баку пізніше, віддають перемогу Ільхаму Алієву з середнім результатом понад 80%. Другим за результатами опитування на виході з дільниць екзит-поли називають лідера об'єднаної опозиції Джеміля Гасанлі з 8%. Але опозиція, демократичний світ вже давно звинувачують режим Алієва в корупції, придушенні накладумства, незалежних засобів масової інформації, політичної опозиції, коли чимало людей з її лав були заарештовані та несправедливо звинувачені ще напередодні цих виборів.
Більше на тему виборів в Азербайджані ви можете читати і дивитися відеозаписи на сайті Радіо Свобода. З вами «Свобода сьогодні», Людмила Ванник. Підводжу висновки дня, що минає, і далі ми дізнаємося разом, чому в Україні держреєстри далі не захищені.
В рамках кримінального провадження, я думаю, що будуть зроблені певні висновки.
Чому письменниця Таня Малярчук вважає, що в Україні немає щасливих письменників?
Величезна країна, так, але це літературне середовище наскільки маленьке, а це так, якби у склянці води кілька рибин величезних пустити, вони поз'їдають одне одного.
А чи є реальністю чи міфом європейські цінності? Про це докладніше слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Українські бази даних та сайти органів влади захищаються незахищеними, а правила розробки програмного забезпечення для них не вписані в законодавстві. Відтак, у цій сфері залишається поле для корупції. Ці та інші проблеми окреслили розробники програмного забезпечення, експерти та урядовці на круглому столі, присвяченому збоям у функціонуванні державних реєстрів, які почалися 1 жовтня. В Мін'юсті, який опікується реєстрами, компанію-розробника програмного продукту звинувачують і в блокуванні держреєстру, і у викачуванні бюджетних коштів. Тоді як розробники говорять, що їх навмисне витискають з ринку. Ці подробиці знає Євген Солонина.
Компанія «Артмастер», яка розробила та обслуговувала програмне забезпечення для державних реєстрів Міністерства юстиції, навмисне зупинила роботу реєстрів 1 жовтня. Про це заявив заступник міністра юстиції України Юрій Іващенко.
В якийсь момент незрозумілий для нас працівники артмайстра на свій розсуд встановлювали час, як довго працюватиме система. Робили вони це на своєму ліцензійному сервері. Програмне забезпечення було зашифроване. Вони застосували алгоритми, які закрили доступ навіть для експертів. Хоча нині експерти працюють над тим, щоб система коректно працювала, і ми прийшли до якогось результату. Таке втручання в систему розробники називають порушенням авторського права. Натомість керівник підприємства «Інформаційний центр» Мін'юсту Леонід Богданов зауважує, що програми розроблялися за вказівками міністерства. Відтак фірма не має на них повного авторського права. Тому він вважає незрозумілим і незаконним те, що компанія не продала свій програмний продукт, а щороку отримувала від уряду за користування ним великі гроші. Чи йдеться про корупційну схему та намагання заволодіти інформацією про громадян з державних реєстрів, має встановити слідство, вважають в СБУ. За фактом збою системи порушено кримінальну справу, а дві особи, зокрема і попередній керівник інформаційного центру, перебувають в розшуку. Під час зупинки роботи реєстрів витоку інформації про майно українців не було, запевнила Радіо Свобода речник СБУ Лада Сафонова.
Коли реєстри припиняли роботу, витоку інформації про персональні дані громадян не відбулося. В рамках кримінального провадження, я думаю, що будуть зроблені певні висновки і стосовно технічного захисту інформації.
В Міністерстві юстиції визнають, що мали значний борг перед компанією-розробником, але не вважають, що це могло бути підставою для втручання в роботу реєстрів. Відтак відомство розглядає можливість проведення тендеру, щоб визначити нового розробника програм для державних реєстрів. Виконувач обов'язків директора компанії «Артмастер» Олексій Ковальський в інтерв'ю «Радіо Свобода» припустив, що влада пішла на зупинку реєстрів навмисне, щоби поставити на їхнє обслуговування своїх людей.
Чи хочеться власне своїх людей виключати таку ймовірність не може. На безпеку реєстрових систем на внесені модифікації вплинули, оскільки вони були внесені без узгодження з розробником, тому гарантувати ефективність роботи реєстрів зараз цілісність інформації в них ми як розробник не можемо.
Частина українських розробників комп'ютерних технологій та правників вважають неприпустимим той факт, що взаємини держави з розробником програм є неврегульованими. Зокрема, керівник юридичної компанії Артем Афян говорить про те, що в жодній цивілізованій країні світу держава не зламує програм компанії, з якою не дійшла згоди. І ці зламані програми не обслуговують державних реєстрів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Приблизно кожен 20-й українець інфікований вірусними гепатитами Б і С. Такими є дані громадських організацій, а точних офіційних даних немає взагалі. Про це сьогодні у традиційній рубриці «Точка кипіння». Далі Настя Москвичова.
У киянина Дениса гепатит С. Йому невдало зробили операцію після перелому. Чоловік раніше займався велоспортом. Лікуватися він не може, хоча працює і продав квартиру. Увесь родинний бюджет іде на лікування дитини, у якої ДЦП. Дружина не працює, бо хтось мусить лишатися з малечею. Сьогодні Денис може собі дозволити тільки підтримувальну терапію, дієта і корисні для печінки харчові добавки. Говорить, для того, щоб просто зробити аналізи, треба витратити 1500 гривень.
Просто чисто на уколи 20 тисяч.
20 тисяч доларів – це тільки на уколи, а там ще тести всілякі, діагностика. 25 тисяч і можна вже щось лікувати. Але це на півроку, але треба розраховувати на рік. 50 тисяч доларів. Квартира у Києві.
Цього року на боротьбу з епідемією гепатиту в Україні виділили 33 мільйони гривень. Оголошення про початок тендеру на закупівлю препаратів на сайті Міністерства охорони здоров'я ще немає. Однак сьогодні вже сформована номенклатура і здійснюється збір заявок на препарати із регіонів, зауважила начальник управління державних закупівель МОЗ Галина Довганчин.
Маємо надію, що в наступному році дана програма буде фінансуватися в повному обсязі.
Україна перша у Європі за темпами поширення гепатиту, зауважує Людмила Майстат, менеджер адвокаційних програм щодо вірусного гепатиту Міжнародного альянсу з ВІЛСНІД в Україні. За її словами, часто захворювання проходить без симптомів, тому люди дізнаються про те, що інфіковані, коли гепатит викликає цироз печінки. Це не хвороба маргіналів. Інфікуватися можна навіть у лікарнях або під час пошкодження шкіри внаслідок косметичних процедур. Державна програма розроблялася спільно з експертами та громадськими активістами, програми. Однак фінальний варіант, який був, власне, затверджений, відрізняється від початкового у гірший бік, говорить Людмила Майстат.
В проєкті програми нема чітких заходів, які будуть виконуватися в рамках цієї програми. Буде якась сума грошей, які можуть виділені будуть, наприклад, на обладнання, а на лікування піде лише мінімум. Також важливо те, що в проєкті програми не прописані вразливі групи.
Окрім того, наголошує Майстат, цього року фінансування програми у 10 разів менше, ніж спочатку планувалося. І якщо наступного року недофінансування зберігатиметься, можна говорити, що програма із самого початку розглядалася як черговий громовідвід від уряду. На сьогодні деякі компанії погодилися знизити ціну на препарати від гепатиту для глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією до 5000 доларів за курс, розповіла Людмила Майстат.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
Цей тиждень має назву «Нобелівський», оголошують лауреатів цієї премії. Сьогодні оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії. Ними стали вчені Мартін Карплас, Майкл Леві та Ар'є Варшел. Нобелівський комітет відзначив їхні зусилля у розвитку масштабних моделей складних хімічних систем.
Професор Мартін Карплас і професор Майкл Леві. And professor Ari Warshall, the...
У заяві Нобелівського комітету називаються імена цих професорів, які заклали основу для потужних програм, які використовуються для розуміння і прогнозування хімічних процесів. Мартін Карплас, громадянин США і Австралії, є професором у Страсбурзькому університеті, а також у Гарварді. Майкл Левіт, громадянин США, Великобританії, Ізраїлю, працює у Стенфорді. Арія Варшел, громадянин США та Ізраїлю, є професором університету Південної Каліфорнії. Як пояснив присутнім на засіданні Нобелівського комітету професор Ар'є Варшел, з яким вдалося зв'язатися по телефону, його з колегами досягнення полягає в тлумаченні того, як конкретно працюють білки. Складні хімічні системи науковці пояснюють шляхом моделювання їх на комп'ютері. Оглядачі, зокрема, пояснюють нагородження Карпласа, Левіта та Варшела тим, що результат їхніх досліджень допомагають у створенні нових ліків. 11 жовтня оголосять Нобелівського лауреата в премії миру, останнім 14 жовтня оголосять лауреата премії з економіки, а завтра, 10 жовтня, очікують оголошення лауреата Нобелівської премії з літератури. І якраз про літературу ми поговоримо далі. До Праги приїхала відома українська письменниця Тетяна Малярчук. Цього вечора зараз вона зустрічається з українцями і з чехами, тими, хто любить українське слово, літературу, письменницьку традицію. Передусім, це чеська студентська молодь та українці з чисельного середовища заробітчан, серед яких, за статистикою, багато людей з вищою освітою. Таня Малярчук відвідала сьогодні Радіо Свобода. Відеозапис інтерв'ю з нею ви дивіться згодом на сайті Радіо Свобода. А зараз почуємо уривок інтерв'ю. Розмовляла з письменницею Оксана Пеленська.
Де краще, комфортніше, корисніше жити українському письменникові? На виваженому, спокійному заході, де працюють демократичні механізми, чи у збуреному, бурхливому середовищі, яке є в Україні?
Сама атмосфера літературного процесу в Україні мені дуже не подобається. Через те, що вона така маленька, насправді, хоча величезна країна, так, але це літературний процес, це літературне середовище, наскільки маленьке, а це так, як у склянці води кілька рибин величезних пустити, вони поз'їдають одне одного. На мою думку, аж забагато якоїсь такої неприязні.
Ворожості, можливо?
Конкуренція, вона повинна бути, здорова конкуренція.
Що ви маєте на увазі? Ворожість, агресію?
Та, якась така
агресія,
брудність. Тому що ніхто не є щасливий, як письменник в Україні. Ніхто не може жити і заробляти цим.
А письменник може бути щасливим?
Це вже інше. Не треба зараз переводити на такі речі. Дуже мало є прикладів тих письменників, які відбулися як письменники.
Зараз триває Нобелівський тиждень. Чи маєте ви своє пояснення, чому досі в Україні немає Нобелівського лауреата серед письменників? Не дожили до цих премій два великих українці – Іван Франко і Василь Стус. А якою є ситуація нині?
Стус міг би, напевно, отримати. Можливо, це неправильно так казати. Багато є на цю тему статей про те, що йому і ніхто не збирався давати ніякої Нобелівської премії. Але я думаю, що в той час воно було дуже на часі. і кілька років після того дали Бродському. Нобелівська премія – це завжди трохи політична штука, але основна передумова отримання Нобелівської премії – це переклади. А Україна не може похвалитися величезною кількістю перекладів на різні мови.
Нещодавно я була у Львові, купуючи газету, на вітрині кіоску нарахувала 14 журналів. Лише два з них були українською. Як може письменник допомогти українській мові, щоб вона більше побутувала і розвивалась, як живий організм?
Не знаю. Я не якийсь соціолінгвіст. Я ходжу завжди від тої говорити українською мовою. Тільки говорити українською мовою зі своїми друзями, зі своїми дітьми, зі своїми батьками, працювати над собою, цінувати мову, тобто розуміти, що це дуже важливо, мова, якою ти говориш, тобто як ти говориш, якими ти словами послуговуєшся, тобто ставитися до мови трохи усвідомленіше. Можливо, так, я не знаю.
Проблеми, яких торкнулася письменниця Таня Малярчук, ви можете обговорювати на наших сторінках у соцмережах. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Далі «Європа на зв'язку».